κάθε μέρα η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου». Μία εκπομπή για τους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας, με τη Δίνα Μπατζιά από τους 105 και 5 στο κόκκινο και τη μη κυβερνητική οργάνωση Πράξεις. Λοιπόν, δεύτερη θεματική, δεύτερη εκπομπή «Πολίτες του κόσμου» από το κόκκινο. Και πάλι Ντίνα Παντζιά στο μικρόφωνο. Η ώρα είναι 9 παρακάτι. Νικολέτα Τσουραμάνη, φιλιάκια. Στον ήχο, ο Παντελής πάλι φωτογραφίζει. Παντελής Νταβανέλλα στο τηλέφωνο 210-3217-777. Ξεχάσαμε πριν να δώσουμε τελείως τα στοιχεία μας εδώ. Και SMS επίσης μπορεί να στείλετε στο γράφοντας 1055 κενό το μήνυμά σας, την ερώτησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, και όλο αυτό μαζί αποστολή στο 54045 και λοιπά και λοιπά, Facebook, social media και. Λοιπόν, να μπούμε κατευθείαν να σας παρουσιάσω τον καλεσμένο. Ωραίο θέμα έχουμε σήμερα. Είναι καλεσμένος ο κύριος Σαγέντ Μωμαμάντ Τζαμίλ. Είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συνδέσμου και πρόεδρος των Πακιστανών Δημοσιογράφων στην Ελλάδα. Συνάδελφος δηλαδή. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ, στο κόκκινο. Εντάξει, το θέμα μας είναι ο Πολιτιστικός Σύνδεσμος Ελλάδας-Πακιστάν. Αλλά εγώ έχω διάφορα πράγματα να σας ρωτήσω.
Θέλετε,
καταρχήν να μου πείτε για εσάς. Πόσα χρόνια είστε εδώ, ξέρω τι κάνατε στο Φιλία και λοιπά, εκπομπές, να τα πούμε λίγο αυτά. Είστε στην Ελλάδα πολλά χρόνια.
Μόνο 43 χρόνια.
Εντάξει. 43
χρόνια. Πώς περάσανε, ούτε καταλάβαμε.
Καλά.
Αλλά δόξα τω Θεώ. Βεβαίως. Ελλάδα
δύσκολα.
Είναι μια χώρα. Πάντοτε στη ζωή υπάρχουν ανεβάσματα, κατεβάσματα και δυσκολίες.
Όπως
και όλους. Παντού και εδώ. Αρχικά χρόνια ήταν δύσκολα, αλλά εντάξει.
Ήρθατε με καλές συνθήκες εσείς, δηλαδή δεν ήρθατε με βάσανο όπως έρχονται τώρα.
Όχι. Ήμουν περαστικός. Πήγαινα Νορβηγία και πέρασα και έμενα εδώ.
Να σας πω, είχε συμφωνία η χώρα μας τότε να έρχονται κάποιοι, ήσασταν στα πλαίσια,
δεν
θα
είχε,
ή είχατε
κυνηγητό. Έτσι είχε ποθεί ότι ο Πατακός, ξέρω εγώ, τους έφερε τους Πακιστανούς. Χούντα εκεί τότε. Και εγώ στην πατρίδα μου το 68 ήταν χούντα. Και γι' αυτό
χούντα
έφυγα.
Χούντα, μια χαρά συνεργασία.
Γι' αυτό έφυγα από εκεί αναγκαστικά και ο πατέρας μου συγχωρισμένος.
Και ήρθατε και βρήκατε άλλη χούντα.
Ακριβώς. Αλλά εντάξει, εγώ από την αρχή δηλαδή, όταν είδα ότι δεν έχω άλλη επιλογή, δεν μπορώ να πάω πίσω και έμενα εδώ αναγκαστικά. Δεν μπορούσα να πάω στην Νορβηγία, είχαν λήξει τα χαρτιά μου. Εντάξει, πρώτο πράγμα που ήταν να μάθω την γλώσσα.
Ναι.
Και πήγα στο πανεπιστήμιο εδώ, τότε ήταν εδώ σε ακαδημία η ελληνική φιλολογία, εντάξει, τελείωσα.
Τι εννοείτε, κάνατε το τμήμα?
Βεβαίως.
Α, γινόταν αυτό.
Τότε ναι, 4 χρόνια ήταν όλο το, αυτό το για να μάθεις ελληνικά και
ναι.
Εγώ σε 2 χρόνια είχα τελειώσει, γιατί από την αρχή διάλεξα για να μένω με Έλληνες, όχι με σε πατριώτες.
Μάλιστα.
Ήτανε γιαγιάδες.
Θέλετε
γύρω
να ενταχθείτε.
Ακριβώς.
Σε ποια περιοχή πρωτομείνατε?
Άνω Πεθράλωνα.
Α, γειτονιά.
Αλμούσιον 30, το θυμάμαι.
Αλμούσιον.
Τώρα την
τώρα
πρώτη κατοικία. Τώρα είμαι 30 χρόνια Αργυρούπολη.
Α, εγώ είμαι γέννημα Θρέμα, εκεί μένω,
Πεθράλωνα. Άνω Πεθράλωνα και τριών Ερεχών 75 μετά.
Μάλιστα.
Τελείωσε Αλμούσιον.
Εντάξει, ναι,
δηλαδή η περιοχή Άνω Πεθράλωνα. Και έτσι σιγά
ήτανε όλο, δεν ήταν αυλές και,
ακριβώς, ήτανε
και μόνο κατοικίες, όλα
ακριβώς,
έτσι. Κοιτάξτε, και τώρα έχει αρκετά, αλλά όχι όπως
ναι,
τότε.
Εντάξει, άρχισα τη ζωή να εργάζομαι σε διάφορα εργοστάσια, διάφορες δουλειές και παράλληλα σπουδαζόμουν. Και έτσι η πρώτη επίσημη δουλειά μου είχα αρχίσει στα ναυλιακά. Εγώ στη Τρούμπα μεγάλωσα, στο Πειραιά.
Ναι.
Στα ναυτιλιακά αρχικά χρόνια μου.
Σε εκείνη την περιοχή.
Εκείνη την περιοχή, ναι.
Συγγνώμη να ρωτήσω, έτσι από περιέργεια. Στην Τρούμπα τότε ήταν η Τρούμπα που ξέραμε το 60, δηλαδή υπήρχαν τα.
Ακριβώς, ναι, ναι.
Πώς τα λέμε, πορνεία, να μην τα πω, τα μπαρ κλπ.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Καλά τα χρόνια, πράγματι.
Υπάρχει ένα μαγαζί ινδικό. Έχει καλό φαγητό εκεί στην Τρούμπα.
Ναι, ναι, ναι.
Το ξέρει. Σύχνη αυτό.
Ναι. Ακριβώς. Άρχισαμε δηλαδή και εκεί πρώτη μη δραστηριότητα το 1974, πρώτο πολιτιστική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, μια ομάδα καλλιτέχνων από το Πακιστάν που ήταν όλη την Ευρώπη, δηλαδή,
κάνανε
και τους έφερα εδώ.
Τουρνές στην Ευρώπη και ήρθαν και τους φέρατε και Ελλάδα.
Και τους έφερα εδώ με μια ελληνική εταιρεία, την πρώτη.
Παίζανε παραδοσιακή μουσική.
Παραδοσιακή μουσική και χώρο.
Μάλιστα. Το 74 είναι σημαντικό αυτό,
αυτό
γιατί
ακριβώς.
Δεν ήμασταν συνηθισμένοι.
Ακριβώς, ήταν πρωτότυπο. Μετά σιγά σιγά ναυτιλιακά ασχολήθηκα. Πρώτη φορά έκανα δημιουργή σύμβαση με Ένωση Αφοπλιστών και τη Υπουργείο Ναυτιλίας στο Πακιστάν.
Μάλιστα.
Δηλαδή από τότε ασχολήθηκα αυτό το πράγμα. Το 84 είχε κρίση ναυτιλία εδώ στην Ελλάδα, παγκόσμια Ιράν-Ιράκ πόλεμος, 8 χρόνια και αλλάξαμε δουλειές, δεν υπήρχε ναυτιλία.
Το 84 που είχαμε Πασόκ είχαμε, ναι.
Ναι, ναι, πρώτη φορά δηλαδή ήρθε αυτό. Και τότε πρώτο υπερπολιτέλεια πακιστανικό ινδικό εστιατόριο, όνομα Curry Palace, είχα ανοίξει εγώ στο Καλαμάκι που ήταν παλαιό ροδαίο, το Luna Park ακριβώς απέναντι.
Μάλιστα.
Το κράτησα μέχρι το 98 και στο Πειραιά 90 άνοιξα το Curry Palace 2, στο Φίλωνος 131.
Μάλιστα, και επιχειρηματία.
Ακριβώς. τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Έλληνες για να τρώει ινδικό πακιστανικό κάρι φοβότανε. Νομίζει ότι κάτι
είναι καθαρό.
Αυτό ήταν πρόβλημα. Ναι. Αλλά αρχικά 3 χρόνια είχαμε πρόβλημα. Μετά όμως οι Έλληνες, ναυτικοί που ήταν περισσότεροι, έρχονταν πίσω.
Τους γνωρίζουν,
γνωρίζουν
την κουλτούρα του φαγητού.
Ναι. Ακριβώς. Ή αρχίσαν να βγαίνουν οι Έλληνες έξω.
Να σας Λονδίνο. Πω κάτι, για να ναι. ρίξουμε και τους μύθους. Να πούμε ότι το κάρι δεν είναι ένα πράγμα.
Αυτό ακριβώς. Μπράβο.
Λοιπόν, να
αυτό
το πούμε
έκανα
αυτό.
Αγώνα.
Είναι 10 διαφορετικά μπαχαριά.
Κερκεύματα είναι έτσι. Που κάνουν μείγμα κάρι.
Τα παίρνουμε ατόφια, τα ψήνουμε εμείς.
Ακριβώς.
Και τα καρδιδίζουμε δηλαδή. Ναι, το ξέρω. Μην κοιτάτε που δεν μαγειρεύω, τα ξέρω. Κάποτε μαγείρευα κι εγώ.
Ναι.
Λοιπόν, και βγαίνει αυτή η πολύ ωραία γεύση.
Ακριβώς, ακριβώς. Και υγιεινά κερκεύματα είναι, που στα ινδικά και πακιστανικά, όλες αυτές τις νότιες ασιατικές χώρες. Και μετά άρχισε η ελληνική πελατεία, πάρα πολύ μόνιμη, το εστιατόριο.
Άρχισε η μόδα του να μπαίνουμε στις πολυεθνικές κουζίνες.
Τότε είχε αραβικές και κινέζικες αρχή αρχίσει
ναι,
τότε.
Ναι, ναι, ναι.
Το 90. Δύο, σκέφτηκα να μετακόμισω εγώ με την σύζυγός μου και με τα παιδιά στο Πακιστάν. Το 94, 6 Απριλίου.
Η σύζυγός σας εδώ παντρευτήκατε.
Ελληνίδα,
Ελληνίδα,
βέβαια,
εδώ. Εδώ παντρευτήκατε.
Ακριβώς, ακριβώς.
Πότε είπατε
το
76.
Να πάτε, πότε... Έχω από εκεί 2-3 γιους και μία κόρη.
Mm-hmm.
Τότε άρχισα ένα υπερπολιτέλεια ελληνικό εστιατόριο στο Ισλαμαμπάντ, την πρωτεύουσα του Πακιστάν.
Α, κάνατε το ανάποδο.
Αθήνα Greek Restaurant.
Μάλιστα. Μα είχε Έλληνες καθόλου το Πακιστάν.
Τότε αυτή την εποχή λίγες ήταν. Ελληνική πρεσβεία στο ΟΕ, επικεφαλής ο Έλληνας, κύριο Μοσούρης. Αυστραλία πρεσβεία, δύο Έλληνες.
Ναι, ελάχιστη.
Δηλαδή λάστη,
ναι, ναι, ναι.
Αλλά...
Απευθυνόσασταν όμως και στους ντόπιους. Για να
η πρωτεύουσα του Πακιστάν, η Ισλαμαμπάντ, είναι όλοι διπλωματούχοι και υπουργεία
ναι,
και αυτά
ναι,
μόνο.
Ναι.
400.000 καθηγητές.
Ναι.
Και όλοι ήξερανε ελληνική κουζίνα.
Μάλιστα.
Γιατί πήγαιναν οι μερικοί και αυτά γύρω. Ή σουβλάκι, τέτοια δηλαδή, ήξερανε. Και 4 χρόνια βέβαια δούλεψε αυτό πάρα πολύ καλά, το ελληνικό εστιατόριο. Μου είπανε ποιος τρελός ήρθε και κάνει Greek restaurant. Αλλά το έκανα. Γυνήσιο. Διακόσμηση, κουβάλαγα γίγαντες, φέτα. Ηλίες στα
και
αερόπλαινα
ελληνικά
εγώ.
Προϊόντα, ναι,
αυτά
όχι
ελληνικά
απλώς,
γεννήσια
ναι.
Για να κάνεις ελληνικό εστιατόριο πρέπει βέβαια. Να κάνεις γεννήσια εντάξει. Και μετά σιγά σιγά οι συνθήκες, οι κυβέρνησεις, οι πολιτικές δεν ήταν καλές και γύρισα πίσω. Τα παιδιά δεν μπορούσαν να
Οπότε ξαναήρθατε Ελλάδα.
Εδώ στην Ελλάδα.
Δεύτερη πατρίδα.
Αυτό βέβαια. Αυτό πάντοτε από τα πρώτα αρχικά μου χρόνια, γιατί παιδικά σχολεία εμείς στο σχολείο μας υποχρεωτική ελληνική ιστορία διαβάζαμε.
Α, το
υποχρεωτικά,
είχατε,
βέβαια.
Σαν καλά, ιστορία. Φαντάζομαι ότι όχι σε κάθε χρονιά, αλλά κάποιες χρονιές σας τύχαινε η ιστορία, η αρχαία ιστορία και μέσα ήταν και η ελληνική.
Ακριβώς,
στην αρχαία ιστορία.
Υποχρεωτικά σε κάθε τάξη. Ναι. Βεβαίως. Ένα μουσείο που είναι τέξλα, ακριβώς από το σπίτι μου μου έμενα, ήταν ναι. 3 χιλιόμετρα. Και από το σχολείο κάναμε κοπάνα με το ποδήλατο και πήγαμε εκεί στο μουσείο.
Καλά. Κάνατε κοπάνα
Βεβαίως.
Από το σχολείο και πηγαίνατε στο μουσείο.
Περνάγαμε έτσι εξοχή.
Ξέρετε,
εξοχή. Εξοχή δηλαδή. Σαν εξοχή.
Ναι.
Εδώ στην Ελλάδα, παιδί, είδα από την αρχή, δόξα τω Θεώ, βρήκα καλούς άνθρωπους και σύμβουλους και έτσι σαν και από τους αφοπλιστές και από τους κοινωνικούς. Δηλαδή.
Μάλλον είχαμε... ήσασταν και εσείς δεκτικός για να γίνει αυτό.
Ακριβώς. Τα αρχικά χρόνια ήταν ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Πειραιά. 5.000 ναυτιλιακές εταιρείες είχε πολύ ζήτηση κόσμος ναυτικούς, Πακιστάν, Ινδί, Μπαγκλαδές, Άραβες δηλαδή.
Είχε δουλειά, τώρα είναι
ακριβώς,
ρημαδιό.
Ναι. Και ερχόταν πάρα πολλοί Πακιστάνοι. Είχαν αρχίσει να έρθουν εδώ, χωρίς κανένα πρόβλημα. Τους δεχτήκε η ελληνική κοινωνία, τους αγκαλίαζε δηλαδή. Ήταν καλό όνομα τους Πακιστανούς εδώ, όλα αυτά τα χρόνια.
Ναι.
Τότε βέβαια,
έλεγαν οι Έλληνες ότι δεν έχουν προκαλέσει φασαρίες, είναι ήσυχοι άνθρωποι.
Ακριβώς.
Σε σχέση με άλλες εθνότητες. Καλά.
Ακριβώς. Αλλά μετά σιγά 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 αισθάνθηκα εγώ, γιατί από τα σχολεία και κολέγιο πάντα έκανα θέατρο, μουσική, σαν πολιτισμό, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και σκέφτηκα ότι σε οποιαδήποτε χώρα η γέφυρα. Εκτός πολιτικά και θρησκευτικά, πάντα υπάρχει γέφυρα πολιτισμού.
Ο πολιτισμός και
ενώνει τους κόσμους, τους λαούς και τους χώρες. Και άρχισα να ιδρύσω πολιτιστικό σύνδεσμο Ελλάδας-Πακιστάν επίσημο.
Έτσι έγινε ο
Πακιστανό-ελληνική πολιτιστική εταιρεία μικροδοσκοπική.
Ναι, ναι, ναι.
Τότε δήμαρχος Νίκαιας, ο κύριος Τράπαλης Βασίλειος, ήταν μαζί.
Πότε το είναι κάναμε. Αυτό τώρα που λέμε?
Το 90.
Το 90.
Αρχές 90. Και κάναμε δηλαδή.
Δήμαρχος Νίκαιας ήταν ο Τράπαλης το 90.
Όχι, μετά μπήκε.
Μετά.
Σύνδεσμος.
Δεν προλάβατε εσείς το λογοθέτη στην Νίκαια?
Βεβαίως.
Ναι, το προλάβατε.
Μετά ναι. Ήταν παλιός, ναι. Ήταν ο Τράπαλης Βασίλειος. Κάναμε πολλές εκδηλώσεις και με την πρέσβη τότε, πολιτιστικές. Φέρναμε καλλιτέχνες από το Πακιστάν, από Ινδίες και κάναμε εμείς.
Ο στόχος λοιπόν η επικοινωνία των δύο κοινοτήτων μέσα από τον πολιτισμό και την τέχνη.
Ακριβώς.
Και φαντάζομαι ότι παραμένει αυτός ο στόχος γιατί.
Βεβαίως. Αυτό είναι το κυρίο στόχος μου. Σε όλες τις εκδηλώσεις. Πάντοτε συνδυαζόμουν κοινωνικοί και όλοι οι παράγοντες να συμμετάσχουν, δηλαδή να φέρουμε κοντά τους λαούς και τη δεύτερη και τρίτη γενιά που μεγάλωσε και γεννήθηκαν εδώ. Έχουν τεράστια προβλήματα τα προηγούμενα κουβέντα. Πράγματι ήταν πολύ χρήσιμη.
Θα πούμε τώρα, θα σας πάω λίγο έτσι ένα διάλειμμα. Καμία σχέση με πακιστανικά τώρα. Εγώ και τάλι, αν λέγεται το κομμάτι.
Okay.
Και θα σας πάω λίγο στα πιο δύσκολα, γιατί πολύ τα λέμε ωραία. Καλά τόση ώρα.
Εντάξει, κανένα πρόβλημα.
Bringing other men to the knee, throwing roses at your feet. Everywhere you go, camminare all'italiano. No need to speak, I let my legs do the talking. Now I'm heaven on the streets of Rome. I like my lunches long and my coffee strong. And now you're drooling like a dog at the bone. Drooling like a dog at the bone. Italian. Bringing other men to the knee, throwing roses at your feet. Everywhere you go, camminare all'italiano.
Όχι πολύ Walk Italian, γιατί έχουμε λίγο λόγο ακόμη. Θέλετε να πάμε. Εγώ ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για τα μέλη της πακιστανικής κοινότητας, όχι μόνο πώς είναι, αλλά και σε σχέση με αυτά που λέγαμε και προηγουμένως, αν έχουν δεχθεί ήδη ακρίσεις, ρατσιστικές επιθέσεις κλπ.
Ακριβώς. 80.000
πράγματα. 80.000 και πότε άρχισαν αυτά.
Ναι. 80.000 Πακιστανοί είναι εδώ, 90. Τώρα έχουν μειώσει περίπου 50 εθελοντικό παραπατρισμό λόγω κρίση και επιθέσεις στο Χρυσή Αυγή. Πιο πολύ έχει υποστεί επιθέσεις Χρυσή Αυγή η Πακιστανή κοινότητα.
Οπότε έχουμε τις επιθέσεις παρουσιάζονται όταν εμφανίζεται μεγάλη δύναμη της Χρυσής Αυγής στην Αθήνα.
Τώρα τελευταία έχει ηρεμήσει βέβαια, αλλά
καλά,
έχει ακόμα.
Να χτυπήσω δηλαδή ξύλο, αλλά ναι.
Και
μάλιστα σε μια κοινότητα που μέχρι πριν εμφανιστεί η Χρυσή Αυγή δεν έχουμε θέμα από τους Έλληνες. Γιατί
ακριβώς, όχι,
και θυμάμαι και τον
πατέρα μου. Ο Έλληνας είναι φιλότιμος λαός, δεν είναι ρατσιστής, εγώ έτσι πιστεύω πάντοτε. Απλώς ορισμένοι θέλουν να κάνουν.
Όλοι μέσα μας είμαστε, τέλος πάντων.
Αυτό είναι άλλο η κουβέντα.
Είναι μεγάλη.
Αλλά γενικώς ελληνικός είναι φιλότιμος λαός.
Ωραία. Εγώ θέλω να μου πείτε ο σύλλογος ή και εσείς, και προσωπικά μπορείτε να μου πείτε, πώς αντιδράτε και αν κάνει κάτι ο σύλλογος ή πώς. Τέλος πάντων, να συμβουλεύει τα θύματα ρατσιστικών επιθέσεων.
Έχω μια άψογη συνεργασία με αρχές, οπωσδήποτε με την πρεσβειά μας, με διάφορες κοινωνικές φόρεις. Συνεργαζόμαστε, ενημερωνόμαστε, συναντιόμαστε. Βγάζουμε εμείς 4 εβδομαδιαίες εφημερίδες.
Εδώ φτάσαμε στα δημοσιογραφικά, ναι. Λοιπόν, γιατί είστε και πρόεδρος των Πακιστανών Δημοσιογράφων.
Ακριβώς.
Πείτε μου λίγο για τα μίντια, λοιπόν.
4 εφημερίδες εβδομαδιαία βγάζουμε Ουρδού. Κάνουμε και 2 ραδιοφωνικές εκπομπές που
αυτή
εγώ παρουσιάζω σε 984 και μία εκπομπή τηλεοπτική.
Αγωνιστή δηλαδή.
Όχι, αυτά είναι καθαρή ενημερωτική για τους θέματα μεταναστών που παρουσιάζω εγώ. Κάθε εβδομάδα ΠΑΚ Hellenic TV, ΠΑΚ Hellenic Urdu TV.
Ωραία.
Αυτό είναι στο Facebook και στο YouTube. Κάθε Παρασκευή, κάθε Σαββάτο.
Hellenic Urdu Radio, έτσι.
Pak Hellenic Urdu Radio TV.
Ωραία.
Και στο ραδιόφωνο.
Και στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο. Στο YouTube και στο Facebook.
Ναι, ναι.
Πολύ ωραία για τον κόσμο που μας ακούει.
Ακριβώς.
Οπότε αυτό έχουμε τώρα από Web TV.
Ναι, ναι.
Έχει μια σημασία τα media, έχουν μια σημασία για την κοινότητα.
Πολύ δύναμη, πράγματι. Media παίζει σημαντικό ρόλο στη κοινωνία.
Λοιπόν, να σας πω κάτι, επειδή πραγματικά δεν έχουμε άλλο χρόνο, ίσως να κανονίσουμε μία εκπομπή που να είστε 2-3 και να μιλήσουμε για τα media, πόσο ρόλο παίζουν τα media των κοινοτήτων των μεταναστών στην Ελλάδα.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Γιατί προβλήματα αντιμετωπίζει και δεύτερη και τρίτη γενιά.
Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα.
Εγώ.
Να είστε
καλή
καλά.
Συνέχεια και καλή δύναμη.
Να είστε καλά και οι ακροατές μας. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, καλό υπόλοιπο από την Τίνα την Πατζιά και την Νικόλετα Τζουραμάνη και τον Παντελίον Νταβανέλο από όλους εδώ στο Κόκκινο. Γεια και χαρά.
Βαρκάρι του αχέροντα σε έχουν ξεδιαλεγμένο να έχεις μολύβι στην καρδιά στα μάτια νυχτερίδες κι όσους ρωτούν για συγγενείς να λες πως δεν τους είδες.
Τίποτα στα γρήγορα, αφιέρωση, εντάξει και στο Σαγιέτ που είναι εδώ, αλλά σε φίλο που μας ζήτησε, ξέρει εκείνος.
Ήρθα κι εγώ